Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кадыржан Батыровдун жерин жана батирлерин ээлеп алган жарандар эми мүлктү менчиктештирүүнү талап кылышууда.
2010 жылы тополоң болду. 2011 жылы бул квартира арестке алынган. Ушу боюнча бул Кадыржандын мүлкү болуп арестте турабы?
Оштогу укук коргоочу уюмдар прокуратураны кыйноо фактыларын иликтөөгө жоопкерчиликсиз мамиле жасайт деп айыптап чыкты.
Далилдерин жыйнап өзүбүз берип атабыз. Но баары бир прокуратура жагынан жетиштирүү мындай чечимдер кабыл алынбай атат. Баары эле ошол арыздарыбыз шылтоолор менен иштер токтотулуп коюп атат.
АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн ислам мамлекети радикал тобуна каршы аба соккулары 400 ашуун жайкын тургундун да өмүрүн алды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4 август күнгө шейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан,
рахмат Эрнист, кушубак кечиңиздер менен. Кыргыз Алек чегиндеги жаңжал аймактан эл тарай элек. Бул тууралуу бир аз мурд эле аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдады.
Дагы деле таркап айтылып атышат, ошол көк ташта баягы жаңжал болгон жерде дагы Кыргызстан тарапта бир 100 киши бар, күч кызматтары туруп атат. Облустун жетекчиси, райондун акими, областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы баары ушул жерде элдер менен туруп атат. Алар расмийлер ошол элдерди таркагыла деп айтып атат, бирок булар таркабай туруп атышат
деп маалымдады кабарчыбыз. Эки тараптан таш бараң менен коштолуп, биринчи адам жаракат алган кечээ калыштардан кийин бүгүн Кыргызстандын көк таш Тажикстандын чорка айылдары чектешкен аймактан ок атуунун да үнү угулган эле. Тажик тараптан жергиликтүү бийликтер ырасташкандай сайыс мылтыкноонан кеминде 6 адам жаракат алды. Кыргызстан чек ара кызматы кыргыз чекарачылары эч кандай курал колдонбогондугун расмий билдирди. Алардын маалыматы боюнча сайыс мылтыкногу Тажикстан тараптан атылган, октон кыргыз тараптан жабыр тарткандар болгон жок. Кыргыз чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев соңку жаңжалдын себептери тууралуу бүгүн Азаттыкка буларды айтты.
Конфликттен чыккан эмнеде болуп атат? Ошол тажиктин ошол жерде 50 үйү бар, Майский деген жерде. Ошол үйлөр аркылуу мазарга алып барып адам баягы казылган адамдарды коет экен да. Анан ал жерди мындан мурун забор менен тосуп койгон экен тажик тарапчы. Анан ошол себептен биз тараптан тажик тарапка кеткен сууну жаап салат. Ошону тажиктер айтып атат, сууну ачкыла дейт. Кыргыздын ал жердеги жарандары бизге могул жолду ачып бергиле деп атат. Кайра кенейт. Эки тарап тең макул болбой атат. Эртең дагы комиссия бар. Эки тараптан ошо комиссияларда жолугушуп бул маселени чечкенге бүтүн базык күчтөрүн жумшайт.
Деди Райымбердиев. Чек ара кызматы билдиргендей, соңку жаңжалдан улам Баткендеги бөлүктөр күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатышат. Кыргыз тарих чегиндеги өткөрүү бекеттери болсо кадимки режимде иштөөдө. Ошто адам укугун коргоочулар прокуратураны сынга алышты. Ошто укук коргоочу уюмдар жабык жайларда кыйынуу боюнча арыздарды жергиликтүү прокуратура убагында иликтебей жаткандыгын сынга алышты. Адам укуктар боюнча эдвокаси борбору прокуратура кыйноо фактыларын иликтөөдөн негиз баш тартты десе, Бир Дүйнө Кыргызстан уюму прокуратура негиз шылтоолор менен ишти иликтөөдөн баш тартып жаткандыгын айтат. Дагы бир укук коргоочу уюм Луч Соломона уюму кыйноолор боюнча арыздарды прокуратура кечиктирип карап жаткандыгын билдирди. Бирок Ош облустун прокурору Айбек Турганбаев укук коргоочу уюмдардын бул дооматта бүгүн четке какты.
Бир гана соттук медициналык экспертизанын дайындоосу менен гана чектелбестен, акыркы мезгилдерде соттук психологиялык экспертизаларды дайындап атабыз. Ал жерде кандайдыр бир психологиялык басым болгонбу же болбогонбу, ошо басымдын натыйжасында бул адам көрсөтмө берген берген эмес, ошолорду карайбыз. Анан бир да жолу мисалы андай арыз менен кайрылган фактыларга биз жөн койгон жокпуз
деп ырастады Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев. Ал прокуратура Бекмут уюмдары менен өнөктөштүк меморандумунун негизинде кызматташып жаткандыгын кошумчалады. Прокурордун ырастоосунда Кадамжа жана Өзгөн райондун ички иштер бөлүмүнүн 6 кызматкерине кыйноо беренеси боюнча иш козголгон. Жер ортолук деңизде быйыл 2000 ашуун мигранттын өмүрү кыйылды. Ырлык миграция уюмунун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда бул көрсөткүч Европага жетүү аракетинде жер ортолук деңизинде өмүрү кыйылган мигранттардын саны былтыркылын ушул мезгилине салыштырмалуу 20% көбөйдү дегенди билдирет. Аталган уюмдун басма сөз өкүлү Итайя Вири бүгүн Женевадан кабаштарга маалымдагандай, жер ортолук деңизиндеги кайыктардан быйыл 188 000 адам куткарылды. Алардын 97 000 Италияга, 90 500 Грецияга келип түшкөн. Жер ортолук деңизде кайыктар менен келе жатып чөгүп кеткендердин көбү Ливиядан Италиянын Сицилия аралын көздөй багыт алгандар. АКШ-та республикачылар Иран менен келишимге каршы чыгат. Вашингтон түшкөн маалыматтарга караганда АКШ конгрессиндеги республикачылар Иран менен келишимге каршы резолюция кабыл алууга жетишүүсү мүмкүн, бирок президент Барак Обама алардын резолюциясына вето салса, аны жеңе алчыдай эмес. Конгрессмен Питер Роскамдрас тосундай эле өкүлдөр палатасынын 434 мүчөсү арасынан 218 республикачыл азыр Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимге каршы добуш берүүнү убада кылышты. Президенттин ветосун жеңүү үчүн болсо кеминде 290 добуш талап кылынат. Резолюция долбоору 17 сентябрда колго салынат деп күтүлүүдө. Конгресстин эл өкүлдөр палатасында ачылык түшкөн демократтардын лидери Нэнси Пелосинин айтымында алар демократтар келишимди жетиштүү добуш менен колдоп берет деп күтүп жатышат. Бирок демократтар арасында да азырынча Иран келишими боюнча жыйынтык чечимге электери бир топ. Президент Барак Обама өзү өткөн аптада конгресстеги демократтар келишимге каршы чыгып жаткан ири лоббисттик топтордон чоочуп жаткандыгын билдирген. Дүйнөнүн АКШ баштаган 6 ири державасы Иран менен анын талаштуу өзөктүк программасы боюнча жыйынтык келишимге 14 жылда кол койгон болчу. Соудилор суфер тайфуну Жапония менен Кытайды көздөй багыт алууда. Тынч океандын ылдамдыгы саатына 240-250 чакырым түшкөн кубаттуу шамал бүгүн Жапония, Тайвань, Кытайды көздөй багыт алгандыгын тайфундарды эскертүү боюнча белгилешкен борбор кабарлады. Маалыматка караганда азыркы тайфун мындан 5 айча мурда Тынч океандагы Вануат аралына кыйроо салып, кеминин 15 данды мерт кылгандагыдан да кубаттуу. Азыркы суфер тайфун бүгүн Жапония, Кытай, Тайваньды көздөй багыт алганга чейин Тынч океандын батыш чыптасындагы түндүк Мариана аралдарына айрым талкалууларды алып келди. Жергиликтүү бийликтер аймакта өзгөчө абал режимин жарыялашты. Соудилор тайфуна дегенде Жапониянын аралдарына, андан соң Тайванга, акырында барып ушул апта соңунда Кытайдын чыгыш чектерине жетет деп күтүлүүдө. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 5-августта Кыргызстанда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Талас сергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36. Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 30-20-25, күндүз 32-37. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүзү 35-37 градуска жетет. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мындан 9 жыл мурда Кадыржан Батыровдун жерин жана батирлерин ээлеп алган жарандар эми аны мыйзамдуу негизде менчиктештирүүнү талап кылышууда. Бул маселе бүгүн Жалал Абадта өткөн мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилеринин катышуусундагы жыйында көтөрүлдү. Ошондой эле Бакиевдин улутташтырылган мүлктөрүн элдик пайдаланууга берүүнү суранышты. Бул багыттагы теманы аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Облустук акимчиликтин кичи жыйындар залындагы жолугушуу ушинтип ызычуу менен башталды. Мында чогулган 30дан ашык жаран 2006 жылы ээлеп алган үйлөрүн жана жерлерин мыйзамдаштырууну мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилигинен талап кылышты. Алардын бири Бактыгүл Алиева буларды айтат.
2006 жылы калган болсо, 2010 жылы тополоң болду. 2011 жылы бул квартира арестке алынган. Ушу боюнча бул Кадыржандын мүлкү болуп арестте турабы. Андан кийин 2014 жылы 17 июлда Оторбаевдин топтому бар госимущество мамлекетке өтсүн деди. Ошондой токтоп турду. Токтоп тургандан кийин инвентаризация болуп, азыр элдик КП болуп ушунун карамагында турат. Азыр элдик КП ар бирин инвентаризация кылып, алтысын алып, беркисин берип, ошондон түшкөн налог мамлекетке өтүп, мамлекет пособие, пенсия көбөйсүн деп ушунун иш үстүндө иштеп атат. Сенин колуңда турат мунун арест эле квартира. Давай муниципалга өткөз, муниципал мэр келет. Немене пятлеттер делан топтойт, обидно дагы болбойт.
Жалал Абад шаарына жана Созак районуна караган таш талкалоочу жана асфальт заводу жайгашкан 45 гектар жерде 800 ашык тургун 2006 жылы мыйзамсыз ээлеп алышып, алардын 200 турак жайлары мыйзамдаштырып алышкан. Калган жашоочулар менчик укугуна азырга чейин ээ боло элек. Жаңы куруучулар коомунун төрайымы Базаргүл Искенажиева Батыровко тиешелүү адамдар жашоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтат.
Азыр ошол жерге барат да, бул Васептин жери. Бизде 5 документ бар деп туруп, ушул күнгө чейин ушул Васептин өкүлдөрү бизге эме бербей атат да. Кайсы тоскоолук берип атат? Мына кылар бар жок. Биякын айтканда эм туура. Мисалы, балдарына пособие алайын десе, эч жерде практикалары жок. Хотя утурумдук бир жерге пропискага коёюлу десе, ага да эч ким койдуп берип атат. Ошон үчүн азыр балдар эртең күнү шайлоого кайсы жерге барат?
2010 жылдагы юн окуясына күнөөлүү деп табылып, сот аркылуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровго тиешелүү 28 объектинин баары мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Өткөн жылда өкмөттүн токтомуна ылайык, ал мүлктөр улутташтырылып, атайын элдиктеп түзүлгөн ишканага өткөрүлүп берилген. Мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасынын орун басары Азамат Абдубеков жашоочулар айткан маселе чечиле турганын айтат.
Чечүү жолдорун кандай сунуштап атасыңар?
Эми жерлерди, бош жерлерди муниципалитетке беребиз. Ал ошон үчүн өкмөт токтому керек. Ошо өкмөт токтом чыккандан кийин анан муниципалитет уже буну жаргандардын маселесин чечет.
Квартиралар боюнчачы?
Муниципалитетке өткөзөбүз. Жана госстройнадзор деген мекеме эмес, заключениясы буга жашырса болот деген менен эксплуатацияга киргизип берсе, анда уже мэриядагы квартиралар бөлүшүп берет өзүнүн энеси менен.
Экс-президент Курманбек Бакиевге тиешелүү Жалал Абад шаарындагы 11 объекттеги 2012 жылы улутташтырылган. Алардын катарындагы Возрождение тегүү цехинин имаратын балдардын спорт мектебине өткөрүп берүү сунушу ушул күнгө чейин аткарылбай жатканын шаар тургуну Ашым Чотоев айтат.
2 жылдан бери аракет кылабыз, өткөрүп берелим деп. Негедир сиздер тараптан мында колдоо болбой атат. Обл. Администрация тараптан сиздерге шылтап ушул госимущество чечет деп дагы ушундай сиздерге сылайсет коюп атат. Эгер болбосо, болбосо мен ачыгын айткоюм, искини коюп койгонбуз. Соттун чечими бар, эки соттун чечими. Эгер ондой эле тармасыз кете бере турган болсо, биз дагы бузабыз дагы алып чыгып кетип калабыз. 5 миллион сомдук просто жасалгалуу болуп даяр турган нерсени эмне үчүн жаш балдарга ушуну берип койгонго мүмкүн эмес.
Жыйындын согунда жашоочулар мамлекеттик мүлк фонду менен бул багытта биргеликте иш алып барууга бир кишини дайындашты. Бирок ошол эле кезде бул мүлктөрдү эл аралык ВАЦЕТ компаниясы да кезегинде Кадыржан Батыровдун карыздары үчүн талашып, азыр жогорку сотто каралып жатат. Анын өкүлү Анарбай Орозов мүлктөр сот аркылуу камакта экендигин айтып, сот иштери бүтмөйүнчө мамлекет бир тараптуу чече албастыгын билдирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Оштогу укук коргоочу уюмдар жабык жайлардагы кыйноолор боюнча арыздарды жергиликтүү прокуратура убагында иликтебей жатканын сындашууда. Укук коргоочулар прокуратура кыйноо фактыларын иликтөөгө жоопкерчиликсиз мамиле жасайт, негизсиз шылтоолор менен ишти иликтөөдөн баш тартат жана кыйноолор боюнча арыздарды өз убагынан кечиктирип карайт деген дооматтарды айтышууда. Ал эми Ош облустук прокуратурасы укук коргоочулардын дооматтарын негизсиз деп четке кагууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Башына мешок кийгизип, аларларды сындырып, ошондой урду. Эмнеге? Эгер мойнуна алып аткан болсо, эмне үчүн андай кылып атат? Мага ошо чындык керек болгон эле. Мага болгону чындык керек болду. Бул баланын өзү атканы расмы, рас эмеспи? Же ошолордун зомбулугу менен эле коюп койдубу? Ошону айтканда эле чындык керек да. Ким өлтүргөн, баланы ким заказ берген, ким өлтүрүп койгон, чындык керекпи? Туурабы? Жөнүндө майлы камакка жол болобу? Алар айтып атпайбы? Бир жакшы адамдар экен. Сүйлөштүм да, бир жакшы сүйлөшүп турдук.
Бул полковник Шоноевди өлтүрүүгө шектелип кармалган Кадыр Сайдиевдин атасы Абдырашит Сайдиев. Ал уулу тергөөдө кыйноого учураганын айтып, күнөөнү зордоп мойнуна илишкенби деп шектенип жүрөт. Үйүн тинтүү учурунда сабалганын айткан Дилёр Жумабаев да азыр ооруканада жатат.
Мени автоматтан уруп, кийин башымга погоночныйларга уруп, жерге жакырып бир 7 мүнөт 10 мүнөт аялыма, балдарыма көзүн алдырып тепип салыш экен да.
Укук коргоочулардын айтымында жыл башынан бери жабык жайларда же шектүүлөрдү кармоо учурунда кыйноого учураган 16 факт катталган. Ал тууралуу арыздар прокуратурага өз учурунда жиберилген. Бирок ал арыздар боюнча прокуратуранын аракети укук коргоочуларды канааттандырбайт. Маселен, Оштогу Луч Саламонов укук коргоо уюмунун өкүлү Садыкжан Махмудов жиберилген арыздар прокуратура тарабынан ысыгында текшерилбей, көп фактылар тастыкталбай калууда дейт.
Биз арызды алып, прокуратурага жөнөтүп, прокуратура токтом чыгарып, судебно-медицинский экспертиза келип көрүп, эмне кылганча 3-4-5 күн өтүп кетип атат да. 3-4-5 күндүн ичинде али көрсөтүлгөн жери, башка жерлери эч деге калбайт да. Эми бул иште арызды алып, şu күндүн ичинде, бир күндүн ичинде бул иштерди аткарыш керек.
Бирок жергиликтүү прокуратура кыйноо фактыларын текшерүүгө көңүл кош мамиле жасалууда деген дооматтарды негизсиз деп эсептешет. Тескерисинче, Ош облустук прокуратуранын башчысы Айбек Турганбаев жабык жайлардагы ырайымсыздык менен натыйжалуу күрөш жүрүп жатат деп эсептейт.
Бир да жолу бизге кайрылган эмес, кайрылган фактыларды мен билбейм. башка прокуратурадан чыккан баягы адамдарга карата ырайымсыздык мамиле кылган жоосалардын абийирине баягы кандайдыр чектөө киргизген фактылар боюнча чара көрүү жөнүндө буйругубуз бар. Азыр кимиси түздөн түз бизге кайрылып жана кимиси кандай терс жооп алганы боюнча бизге кайрылсын. Бул биринчиден, экинчиден бейөкмөт уюмдар менен шериктештик келишимдер түзүлгөн. Ал шериктештик келишим биз үчүн жабык эмес, ачык.
Бирок прокуратуранын кыйноо фактылары менен күрөшүү укук коргоочуларды канааттандырбайт. Маселенилер прокуратура кыйноо фактысын текшерип, андан баш тартуу жүйөсүн негиздебей калтырат. Негизсиз шылтоолор менен кылмыш ишин козгоодон баш тартат жана кыйноолор боюнча арыздарды өз убагынан кечиктирип карайт деген дооматтар да айтышууда. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Хусанбай Салиев прокуратура кыйноо боюнча көп иштерге көз жумат дейт.
Мурда жөн эле арыз жазсак, эми биз алиги далилдерин жыйнап өзүбүз берип атабыз. Ошол керектүү болгон күбөлөрүн сурап эле иштеп кыйналып жүрбөсүн деп алар баардыгын такыр кылып беришке аракет кылып атабыз. Но баары бир прокуратура жагынан жетиштирүү мындай чечимдер кабыл алынбайт атта. Ар түрдүү шылтоолор менен почти бар эле ошол арыздарыбыз шылтоолор менен иштер токтотулуп коюп атат.
Кыйноолорду токтотуу максатында убактылуу кармоочу жайларга жана айрым милиция кеңселерине байкоочу камералар орнотулган. Ошол эле учурда байкоочу камералар менен жабдыл элек милиция бөлүмдөрү көп бойдон калууда. Андан сырткары кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор иштей баштаган. Айрымдар ушул чаралардын натыйжасында кыйноолор азайды дешет. Бирок кыйноо боюнча арыздардын аскатталып жатканын укук коргоо органдарына ишенимдин жоктугунан да көргөндөр бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кыргыз-тажик чегиндеги жаңжал бар аймактан эл тарай элек. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар тизмет тапшыруучу мөөнөттү атады. Жер ортолук теңизде быйыл 2000 ашуун мигранттын өмүрү кыйылды. Ошто укук коргоочулар прокуратураны сынга алышты. АКШда республикачылар Иран менен келишимге каршы чыгат. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунан Арктикадагы шельфин кеңейтүүнү кайрадан суранды. Обама АКШнын климат боюнча жаңы планын тарыхый деп сыпаттады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Мобе. Эми эл аралык кабарларды улантабыз. АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети радикал тобуна каршы аба соккулары 400 ашуун жайкын тургунга да ажал алып келген. Аталган өлкөлөрдөгү кырдаалга абай салган көз карантысыз Айрбарс уюму аз күн мурда ушундай тыянак чыгарды. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Air Wars деп аталган көз карантысы уюмунун соңку баяндамасына караганда, ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерине каршы коалициялык күчтөрдүн аба соккуларынан Ирак менен Сирияда бир жыл ичинде эле кеминде 459 жайкын тургун ажал тапкан. Уюмдун эсебинде коалициялык күчтөр жасаган 57 аба чабуулу жөн жай адамдардын да өмүрүн кыйган. Ошол эле учурда аба соккуларынан ислам мамлекети радикал тобунун 15000 ашуун согушкери тындым болгону айтылат. Аталган уюм активисттер менен журналисттерди уурдап кетип өлтүрүп жаткан радикал топтун көзөмөлүндөгү аймактарда канча адам аба соккуларынан ажал тапканы тууралуу маалыматтарды тактоо кыйынга турганын, алардын саны мындан да көп болушу мүмкүндүгүн жазган. Уюм ошондой эле 57 аба соккусунан жайраган жайкын тургундар тууралуу маалыматтар 2 же андан ашык булактардан тастыкталганын, аны далилдеген фото, видео материалдар да бар экенин айтат. Мындай маалыматтар чыккан соң Вашингтондо үн катып АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Марк Тонер бул стандар тыкыр текшерилерин билдирди. Биз мындай эсептерди алган учурда коргоо министрлигине жана коалиция командачылыгынын баш кеңсесине жиберип текшеребиз. АКШ үчүн жайкын тургундарды коргоо абдан маанилүү. Ушундай деген мамлекеттик департаменттин өкүлү Марк Тонер буга чейин ислам мамлекети радикал тобуна каршы аба соккуларынын маанилүүлүгүнө да токтолгон эле.
No one's denying it's a very complex situation in northern Syria. You know, you have
Чынында Сириянын түндүгүндөгү кырдаал татаал экенин эч ким тана албайт. Ал жерде сириялык араб күрд күчтөрүнөн куралган топтор да экстремисттерге каршы согушуп жатат. Алар аймактан ислам мамлекетин кууп чыгуудан натыйжалуулугун көрсөткөн. Менимче биз алардын аракетин аба соккулар аркылуу колдоп турууга ишендире алабыз.
In part, I think what we're trying to convey here is that
Америка Кошмо Штаттары Иракта былтыркы августтан, Сирияда сентябрдан тарта радикал топтун согуш келлерине каршы аба соккуларын баштаган, кийинчерээк ага башка өлкөлөр да кошулуп, АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн курамына Франция, Улуу Британия, Бельгия, Нидерланд, Австралия, Дания жана Канада кирген. Бүгүнгө чейин коалициялык күчтөр Ирак менен Сирияда жалпысынан 5800 ашуун аба соккусун жасаган. Бул аба соккуларынын запкысы жөн жай тургундарга да тийип, бөөдө өлүмгө алып келип жатканы тууралуу маалыматтар буга чейин да айтылып келген. Маселен, Кошмо Штаттар былтыр Сириядагы экстремисттерге багытталган соккудан 2 бала ажал тапканын моюнуна алган эле. Жайкын тургундардын өлүмү боюнча дагы 3 иликтөөнү АКШ негизсиз деп жапкан. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча борборда быйыл 4 майда коалициялык күчтөрдүн аба соккусунан Сириянын бир Махлия кыштагындагы 64 адамдын, анын ичинде 31 баланын өмүрү кыйылганын айтып чыккан. Бириккен Улуттар Уюму 3 августта Ирактын Анбар аймагындагы Рамадига жакын жердеги аба соккусунан дагы 40 чакты жайкын тургун мерт болуш ыктымалдыгы тууралуу маалыматтарга тынчсыздануу билдирип, Ирак өкмөтүн бул окуяны иликтөөгө чакырды. Аба соккуларынан жайкын тургундар жапа чегишине байланышкан кырдаалга абай салган Air Wars уюму ошол эле учурда Сирия менен Ирактын өкмөттүк күчтөрүнүн бул өлкөлөрдөгү ислам мамлекети жана ушул сыяктуу радикал топтордун чабуулдарынан, кагылышууларынан да көптөгөн жөн жай тургундар ажал таап жатканын белгилеген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Оодо Азаттык радиосу жаңырууда, берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. 3 август күнү кутурма оорусунан бир киши каза болду. Кыргызстанда балдар саламаттык тууралуу маалымат ала алышпайт. Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн ушул темалар тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Мектеп жашындагы балдар саламаттык нормалары тууралуу маалыматты үйүнөн эмес, мектептен гана үйрөнүп жатышат. Талас облусунун тургуну 3 август күнү Бишкекте кутурма оорусунан көз жумду. Кутурманын белгилери жана ал кандай жугат? Бүгүн ушул темаларга кайрылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Кытайда тазаланган спиртке Виагра'ны кошуп саткандар камакка алынды. Эркектердин жыныстык кубатын арттыруучу Виагра дарысын Кытайдын Личжоу шаарында 5300 бөтөлкө спиртке кошуп, саламаттыкты жакшыртуучу каражат деп элди алдап сатышкан. Ошондой эле Силденафил аттуу потенцияны көтөрүүчү дагы бир дарыны Гуанци провинциясында дистилленген спиртке кошуп сатып жатышкан жеринен кармалды. Мындай жасалма дарылардан шылуундар 700 000 юань же доллар менен 113 000 гиреше табышкан. Доктурлар адатта Виагра дарысын чоң кишилерге бир күндө бирден гана таблетка ичүүнү сунуштайт. Германияда 92 жаштагы аялды өлдү деп диагноз коюп, моргко жайгаштырган доктурлар сот жообуна тартылууда. Ушул жылдын март айында карылар үйүндө 92 жаштагы аялга 53 жаштагы доктур өлдү деп диагноз коюп, денесин өлүк коюучу жайга жиберген. Өлүк коюучу жайдагы музаткычтан аял кыймылдап жиберип, кызматкерлер анын тирүү экенин көрүшкөн. Аялды дароо ооруканага алып барышкан, бирок ал 2 күндөн кийин каза болгон. Немис соту доктурга шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп отурат. Кембридж университетинин окумуштуулары шизофрения менен ооругандар үчүн атайын компьютердик оюн чыгарышты. Чакан математикалык тесттер тамгалар мээси жабыркаган кишинин эс тутумун калыбына келтирет. Бул оюндарды күн сайын ойноо менен шизофрения менен ооругандар бара-бара окуп же иштеп кете алышат. Шизофрения акыл эс оорусу болуп саналат. Анда көзгө бир нерселер көрүнүп, эс тутум начарлайт. Профессор Барбара Шахакян бул оюнду ойногон ооруларда мээнин нормалдуу функцияга кайтышы байкалганын билдирген. Сиздер угуп жаткан Азаттыктын сергек жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. M-Vector Consulting ишканасы Бишкектеги мектеп окуучуларынын сергек жашоо боюнча маалымдуулугуна байланыштуу иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык, өспүрүмдөр ден соолугуна кам көрүү тууралуу маалыматтарды үйдөн эмес, мектептен алары аныкталган. Ушундай эле жыйынтыктарды саламаттыкты сактоо министрлигинин изилдөөсү да берген. Теманы кесиптешим Сабыр Абдымомунов улантат.
M-Vector Consulting ишканасы 22 июлда жарыялаган иликтөөсүнүн жыйынтыгы окуучулардын 1/3 бөлүгү гана ден соолугуна кам көрүү тууралуу толук маалыматы бар экени аныкталган. Алардын дээрлик бөлүгү кепкеңешти мектеп дубалынын ичинен алаарда айтылат. Иликтөөдөгү айрым бөлүмдөргө көз чаптырсак, мисалы 9-10 класстын окуучуларынын 20% тамеки чегип көргөнү аныкталган. Ошол эле учурда 60% спорт менен машыгаар айтылат. Бишкектик өспүрүмдөрдүн 70% коркунуч катары автожолдо жүрүүнү жана мас адамдарды көрсөтүшкөн. Сергек жашоо темалары буга чейин эле мектептерде айтылып келет. Көпчүлүк мектептерде бул дарстар класстан сырт эркин окуу катары берилгени, негизги делген спорт менен машыгуу, тазалыкты сактоо темалары менен чектелип калып жаткандыгы айтылат. Ошол эле учурда окуучулар туура жана пайдалуу тамактануу, зордук зомбулук болгон кезде кандай кадамдарга баруу сыяктуу темалардан куру калып жатканы да маалымдалат. Буга байланыштуу адистер орто билим берүү программасына сергек жашоого үйрөтүүчү сабактарды кошууга көңүл буруу керектигин белгилешет. Ушул темадагы изилдөөнү соңку жылдары Саламаттык сактоо министрлиги да жүргүзгөн. Анда да ата энелердин балдарынын сергек жашоосуна кызыгуусу кыйла төмөндүгү аныкталгандыктан өкмөт бул кенемтени толтурууну билим берүү министрлигине жүктөгөн. Министрликтин адиси Гүлшан Абдалдаева буга чейин мектептерге сергек жашоо темалары эркин сунуш катары берилип келген болсо, жаңы окуу жылынан алгач ирет атайын программа менен бекитилгени турат дейт.
Былтыр ошол программаны иштеп чыгып, быйыл гана ошо сабактарга киргизилет. Ошол сабакчы бул жашоонун сергек мүнөзү депчи. Ошо балага туура тамактануусу, баланын санитария гигиенасын туура алып жүрүү, көчөдө туура алып жүрүү жана ана зордук зомбулуктар да болот атпайбы. Ошолордон өзүн кантип сактануу, мисалы башка бирөөнүн машинесине отурбагыла, үйүңөрдө жалгыз болсоңор мындай ачпагыла деп ошондой сааттарды дагы өтүлүшөт да ошо балдар үчүнчү. Морда программасы жок эле өтчү. Ал мисалы алдын алуу иштери эле өтүлчү. Азыр атайын программа иштелип чыккан класстык сааты мугалимдер үчүн.
Саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макенбаева бул багыт менен чектелүү туура эмес деп ойлойт. Ал өспүрүмдөр көпчүлүк убактысын ата энеси менен өткөрөөрүн, андыктан өкмөт социалдык кызматкерлердин ишине көңүл буруп, үй бүлөнү колдоо программасын сезилээрлик каржылоо керектигин белгилейт.
Мектептин аракети зор, бирок үй бүлө менен чогуу иштешпесе жакшы жыйынтыкка жетиш болбойт да. Анткени жалгыз гана мектеп эмес, а үй бүлөнүн ичинде ошо сергек жашоонун тажрыйбасын алат да жаш муун. Анан кийин ата энеси туура тамактанбаса, спорт менен физкультурага катышпаса, ошондо балдар сөзсүз кайра кайталайт да. Аралык экономикалык жана социалдык укуктардын фактына ошондой 10-чу берене бар да. Мамлекет үй бүлөнү колдош керек деген. Биз эч кандай үй бүлөнү колдогон аракет тапкан жокпуз. Институцияларды да тапкан жокпуз, кызматкерлерди тапкан жокпуз, бюджетте дагы эч кандай иш тапкан жокпуз да. Бул негизи булар муну социалдык кызматкерлер аткарыш керек.
Окуучулардын сергек жашоого байланыштуу актуалдуу маселелери темасындагы иликтөөнү Жайка уюмунун көрсөтмөсү боюнча M-Vector Consulting ишканасы жүргүзгөн. Ага Бишкектеги мектептердин 6-класстан 11-класска чейинки 4000 окуучусу жана 28 мугалими катышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын реанимация бөлүмүндө кутурма оорусунан бир адам кайтыш болду. Талас облусунун 1942-жылкы тургуну 8-май күнү чөөгө тиштетип алып, бир нече ай адистерге кайрылбай үйүндө ооруп жаткан. Оорусу күчөп кеткенден улам адистер ага жардам бере албай калганын Азаттыкка республикалык карантин жана кооптуу оорулар борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев билдирип, бул оору тууралуу кеңири маек курду.
Эми кутурма дарты деген бул өтө кооптуу, коркунучтуу дарттардын эсебине кирет. Анткени деген эгерде кайсы бир адам ушул дартка чалдыгып кала турган болсо, ооруп кала турган болсо, то бул дарттын деген аягы өлүм менен аяктайт да. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу дарт деп эсептелинет.
Эмнеден жугат?
Анткени бул вирустук оору, муну деген алып жүрүүчү мал жандыктан жугат бул оору. Вот адамдан адамга деген жукпайт. Андай фактылар да кезиккен эмес, бул малдан жуга турган дарт.
Мал болгондо ит сыяктуу жаныбарлардан да эмеспи?
Бул жерде ит, мышык болот, же болбосо жанакындай жандыктын баары эле буга туш келди болот да, жанакындай сүт эмүүчүлөр да декапитациялашты.
Уй койдон да жугушу мүмкүн да?
Уйдан дагы, кой да тиштеп алат кутура турган болсо. А вирус болсо жана шилекей менен айлана чөйрөгө чыгат, жол ошондой болот. Анан жанакындай адамга тиш салганда ушул жери жугат. Мынакей бул жапайы айбанаттар дагы өтө коркунучтуу келет. Бул жерде карышкыр, түлкү, каш кулак жана башка түрлөрү бар да. Ошолордун баары жана адамдар түзмө-түз эмеде болуп калышы мүмкүн, кездешип калышы мүмкүн, же болбосо ошол жапайы айбанаттар келип жанакындай үйдөгү мал жанга тиштеп алат да, койлорду, уйларды тиштеп алышы мүмкүн, жылкыны тиштеп алат, же болбосо ошол эле эшекти тиштеп алат. Мына Кыргызстанда да ушу учурлары белгиленет да, ошол уйлардан жылкы тиштеп алган болот, эшектер тиштеген учурлар болгон.
Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрдис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.